Matsanguna Beto, Folkin Consumcier Africa.
Matonomina Getere, Matonomina Gemzola Tuba Karin Galibaya, Matonomina Bissikanus, Bakamasana Kulanda Basana Beto, Nandinga Kikongo, Kasinketon Kobasana Beto, Nkim Yabatokeno Kozola Kunanina Bitia Mutinam Tindo, our Nintina Beto, Yakena Kutegita Mingambonza Kikutna Kizunga Bandundu, Kikuma Betazabana Mabantangu, Batu Yabatina Kanamvula Bekatokuluta, and Tiktok Yafishi, Sama Kusunika Mazina, Yabatutavana Insua Kupona, Baudeme Kanganzilla, Sama Kokota Nabainzuna, Kasimvutu Mekatoku Sabana Kokla Kumabubia. Ya keleti batuna tafuta mana kinteta sabake kuisa inchi kimbeva mebasika na bumba na kizunga equateur be fonsi matiba tuzul mekato kubaka lufwa kasi sabu natodisa minganga na dambuna yake na kubaza tike ebola mpentsangu na pe mekato kundi mama na inzo ya OMS yake na kizunga ya equateur awa na mbuzi za Kinshasa dia kampenta kunyoso bimvuka ngolo baleke ya sedeka na sababu mekato kuluta ke bazulu ba alema bwela dake kimvuka royaume nonisa kabasa lo park na komine ya kalamu ya sedeka ya kentodisi ya komine na kena kutubati ya kena kumona tidiboko ya bantodisi ya mbuzi za Kinshasa ya wendeke na kati batatubu mama talankuwa basa kuna betu na kilumabu okapi matono mingi na benu sikena kulanda betu na idiofa bwela dake na bangende ya kena district ya kwilu na kizunga bandundu mpe betuke bikala na kizunga bandundu na kuzabisa ti ya betuke banabasango na betu ya ke mingi na mbonzo za kikwit na kuzabisa ti kuna ba inzo ya kena kusonika mazina ya batu nyoso kena kuzola kundonina bit ya bimfumo mchina mtindo awa na inchi na betu ya sileka ba, ya onde mezi buka ntete veti na kilumba bubi ya ikikuma ya ke kitezo za batu makumi tatu na tanu ya kuendaka kusonika mazina batu bizi ya bisaka na kubasango na betu ya batu tapona na tektuak ya fishi ba onde kubanda mvula mekato kuluta ba mekanga inzoina samti batu bako tave mpamba ve bake na kuloma mbongo nyuso bisalu basalaka Fabie Kambinzi kenkuni na beto nambaza kikwit disu mpedi kutu na beto inki mtindu yake na kuluta na ndambu na Fabie Kambinzi
atana kintete yai kino moti mesalama ve na kutala mbote bilo yai zolaka kukanguka kubanda sabala ya meluta sambu na kusonika mazina ya bayata solama mpe na kuzikisa yao sambu yai pesamaka na ntwadisi ya bilo ya fioti ya seyi kikwite na kufukisa na ntwala ya bilo ya mbanza kikwite bantu mwa kuluta makumi tatu ya ba parti politiki na ya ba ya kele atana kati ya kimbuka motive ya politiki kikuma ya kukonda kukangula bilo kele kaka sambu na kisumbula ya bisadi ya seyi ba OPS ya katupaka na bandu nduvile ya kindamaka na feshi kubanda ngonda ya iya kukonda kufutama ya kele na bilumbu yai na mbanza kikwite sambu na mwa bantangu baso ngisaka nganzi na bau na kukanda banzila yonzo ya kukotila na bilo ya teyi masolo ya salamaka kubanda mposo na lumingu kubutaka atambu mamotive sambu na bantwadisi ya bapasi politiki ya mbanza kikwite kukonda kupesa mvutu na jambu yai na bantwadisi ya teyi na bilo ya zulu kele usosa kuvutula na nyima kizunga ya bandundu na kisalu yai ya kuponama katuka mbanza kikwite Fabien Kambinzi Radio Okapi
matunu minange Fabien Kambinzi kasi Fabien Fonzabati ntwadisi ya seyi kuna na kizunga bandundu mbuta bwana geze mpati mekato kuzabisa tilufuta batu ina nyoso yake banda kupesama na kinteta sabake kuiza mpe Fabien Fonzabati mbuta na mekondove na kulomba na bantwadisi nyoso ya mbanza kikwite na kupesa maboko na inzo asiyi sabu na kulandakana bisalu ya kuyamba mazina ya batu nyoso tavona na inzo wa kutwadisa kizunga na bandundu bwele daka insi na bitu na bilumu kena kuiza sabu na yao beto landa na alu alu ya Irene Kapita
na nivu ya biro national na beto kwa katika kusala kumijio moti na kusoto kufuta mamfuka ina nyoso metadila mampani na nyoso pesa kama boko sama na kutia kita makambo ya mekutala sonama ya bazina ya bantu sambo na ba election alo ya nyoso ta toma futama opritar na nsana petike kuma na bilumba makumole na kati ya ngonda yae kati katua kulomba na ba mbuta ba kisi nyoso ya kati ya zili ya ipike na ba mbuta ke kunatisa biro de liaison na beto mpena bampangi yae nyoso na kuvanda fioti fioti na mtima ya mwa patience pete zaba benime kinga mingi na benime kinga ben pamba beno kinga mwa bilumu ya nidikala kesi na ntuala sambo beno kuzwa mwa ifuta na beno ya tume loma dong ngemba kusalama sambo kifalu na beto kusala mti yao kwena na ntuala beto tala mtete mambote ya population na beto beto tala mambote ya ntoto na beto na mpila ke beto kubatia beripula beto kebuvi ya hii
kasi be fonza bati na ndamu ya bunya na kizunga ya oriental mingi na district ya Ituri yake enzo ina mezi buka kaimene ya melutu sabubi ya bilumbu tatonvimba kasi ata mutu mosi ve meluta kantete samuti ya pesa zina nandi kaka kubaka mikanda ke pesa bau inswa sabu na kusoni kama zina bau na mutidu wa mefona kana na kate bambute na ya mekatoa kubaka mikanda betulenda tanga mbuta Emmanuel Leku ya katoka kana tegituwa ya mamba sana kituza ba kilometre nkaba mosi makumi tano na samba na kukuma siti ya bunya mpenkuni na beto Maxel Ngombo Mbala zolaka kuzaba kikuma ya meti na mbute na sabu na kundonina kiti ya ntumo ya nkangu na ndambu nensi na beto beto landa mvutu landi.
C'est que moi je voudrais présenter ma.
Kima munukezo la kele ya kubaka sika na bisala okupona. Munukezo la bikala na nima ve. Sa munandambo mamba sabake tuba kubanda ntama ndi bantu kezo la kafe kudipesa na mambo ya politiki. Ya wina munukezo la katula ngindu ina. Ya wina munumwe kuisawa.
Face à l'évolution du monde. Alors c'est comme ça que je suis venu.
Befuza batin tangwa kaka kusima na ndambu na ya insi na betu ya kele kukuma na kilumbu wa sababu mekato kuluta ya kimvuka musika katukua kwa namba za kisha sabo la kimfumisi na betu ya kemingi sabu na kupesa malungi na batu ya tasala na inzo ina ya kena kuyamba mazina ya batu nusu keno nina bita mutina mtindu awa na insi na betu mingi na ndambu na ya bunya betu kena kulandakana basangu na betu na njetulu ya mbuta jamari genu kilandi ya kalaka nene ya onike na kutalaka manaka nusu ya kufutula ngemba na bandambu mingi ya inza njetulu ya nkena kusala awa na insi na betu ya kebubu ya hii ya mbuta jamari geno na kukila kumaka na mbanza bunya muzo la tuba na mbanza mbujemai na kizunga kasa oriental kuna nde ya solo la katiba mbuta kizunga bimvuka politiki bwela daka bimvuka nkangu inabake na kubokila ka society civil na yau na ya metadira luzulu ya IDPS na kumona tiba zibula daka bainzo ankaka ya kepesa inswa na batu ya tapo na bilumu kena kuiza na inchi na beto jamari mbuta jamari geno kondua kavena kuzebisa ti ya kele kisalo siyi kasive kimvuka konsea sekitea na sozini beto landa ni na kizo zolo ya jileni ya mwinimu wana shangu.
Sur le plan technique, il y aurait un grand risque de retard très important.
Na kuyindi kabisa luya yebao ke monati yao tatula bantu na nima kana bao mekangula jaka bainzo yoko sunika mazina na maponami mono ke monati yina yonso ke mpila mfumo ya seike banza kasi mono ke monati bantu mingi na kasai sonikaka mazina na bao beto ke mona mpila bantu tulaka minkanda na referendum bantu mingi na ndambu ya kasai buyaka mambu yina mezi Zabana,
de la Constitution ont manifesté par leur abstention au moment du référendum leur désaccord.
Na kulanda basangu na betu betike kwa mingi na sangu wa mavimpi ya nzutu na insi na betu betike na kukwena mutuiliza bisa kao na bumba na kizunga Ekwateur. Kuna na nima ya lufu wa batu zoli tiki mbevo mosi ya meza ba mbote mbote vee ya kentolisi ya minganga na ndambu yina kina kubanza ti ya kiki mbevo ya Ebola. Nchangu ya IP mekatuwa kundibama na ndamu ya inzo ya inza kina kutalaka mamu mavimpi ya nzutu wa kena ndamu ya Ekwateur. Mpena ntola ya lufu ya batu yina bati na kamenga na bao na mboza kisha sabo la kimfumi sina betu ya kilisabu na kuzaba inki mekatuwa kufu wa batu yina jiseni netubu ngeke nkuni na betu na mboza mbandata.
Sana médecin chef de zone ya santé ya Bumba bantu zole yina fwa kaki vanda mwana ya toleka tiki diyanandi ya yandi nataka na nima. Mwana yina ya toleka baka kandi na mubai mbongo na bakilometa kumina nana na ugadolite zo kandinketo yina vakwenda na Bumba. Yani mtu fwa kantete. Mwana ya toleka kotaka na basonto ya tadira mavimpi ya bantu tatu mtete ya kukuma na lupitadu ya nene ya referansi ya Bumba wapi yandi fwaka. Atampe ndongisile ya bambuta ya tadira mavimpi ya bantu pesaka ya kuzika tolekiste yina malumalu na nima ya lufwa nandi diputa nandi wakave kansi tipa na beto kina kutuba bambefo ya nkaka ya Ebola meba kama ntete ve beto zabati bao metula bapulusu kifulu bao mezinga bantu ya vanda ti mwana yina ya toleka ya fuaka kifulu mosi sambuti bao basika ve mbandaka Shislene Tobu Radio Kapi.
Matono miyange jisili nitobu bitike bika mingi kizunga kwa Turk sabu na kukwena ndamu ya Uvira na Kivuensi ya kele mingi bankingi ya dibungi ya Kalundu wakanga kabatoni kama tatu na kumi na sambanu ya fufu ya bake sadila kabama patoba mikati ya selika yafondaka kitezu ya basaki mafunda sambanu kama tatu na makumi tatu ya farini na bavona meso ni kamingi boulangerie la Providence ya, ya basika kanakati ya masuwa kabambare kasi baso ni kaka kima musive na zula basaki na mingi kilumbu ya kusalama ya bima nyosu na mpe na kubebana yao na meso ya aner meso ya aner muzola tuba mingi meku mantangu yai na ndambu ya OCC samu na kuzaba inki ya ba mekatuwa kumono na nima kulungu kambote mbote fufu na, na yau ya kentodisi ya OCC na Uvira mbuta alu nzungbali mekatuwa kupesa mwabilumbu na bambuwa ya Uvira samuti bamonisa bamikanda nyoso kepesa bawu insu na kusala bisadu na mpe ina baso ni kaka na zula basaku samu na kuzaba kilumbu ya basalaka yau mpe kilumbu ya lenda kubeba ya bima nyoso na ya baba kaka basu maka mingi na ndamu ya bainsi ya banzenza beto landa ni na kinzo zola fistongo ma ya bala.
cette maison là, ce n'est pas la première.
Il y a des compagnies en TTV, il y a des sumba bimba, il y a même son café bilumbu ya salama kato ya tabeba. Bet fleste ka ba moi bilumbu tina ntuka ngonda ta to samba ku sa ila matimi kanda bimba ina ba sumaka. Bet ke na kuzali se bimvuka bet ke sala kana ya ukisalu. Sika mo sti ba minki timpe ba déclarer en douane na mpe ba ina nyonso ke sala ka bisala ku sumba bimba na ba inti ya bandenza. Bisala na bet to ke tala fufuina. Ba ke meka ya umpe kutala langi sa mo kuzaba kana yo ke mbote. Na nima ba tabaka nda fufu ya bata tina na Bukavu sans batala ya udeka. Betu keza bandi bantume banda ntete veku ya fufu ina nantua la kubaka bambutu ya bisalu na beto.
Intact et n'est pas encore mise en consommation en attendant les résultats d'analyse.
Mpena ndambu dendi ya kemu kwa farini na mekato kuzabisa ti ya seleka melu tabubi ya bambula makumi zoli ya basak nyusu bake na kusumaka na bainsi anzenza ya ke na kukumaka na ndambu na kivu yensi bake na kusumaka kadia kave kilumbu ya basa laka yao mpe kilumba kubeba ya vwanda na zula basa kina. Na kulanda basa nguna betu mpena kubikala kaka na ndamu ya Kivu yensi befonza bati ya melunga bobyai sabala musi ya ngemba kena kuvutuka male malembe na nzila katuka buka vubu na kiribu ya ledaka ombo mingi na nima ya bisalwa makesa luya lensi na betu kintuli timonike salaka na sekterina na kukuka banka jampemba ya bautu ensi ya Rwanda batu baondeke banakuluta dana nzila ya mpe na kusala bisalwa na bawa mungkiti kasi mkangu kena kukita kuvutuka bimpumbulina ya banka jampemba ya insi ya Rwanda tunintumba ya kentangankuni na betu seje maishi.
Makesa luye lume kangandzi la temo sive ya kena tonampa kakauzi bega. Kaka bantuke luto na makuluti bima na bawa bilanga. Ntwadisi mwosi ya bunyakiri za bisakati, bimpumbuli ya bauti ya inti ya Rwanda me kuenda bumba na mfinda samu na kutina makesa luye lumpe ya monuku ya keno nisa bawa bilumbi yae. Yawi na bantumi kena wonga kwa na bilanga samu na bimpumbuli ya bauti ya me mwangana bamfinda. Na lokalite ya Ombo Sud, chef de poste ya makesa luye lume za bisende, ndemba makele kansi bantuke na wonga ndi bimpumbulu lenda vutuka diaka samu na kukotila bawa. Na ndamu wankaka yani meza bisati, na Ombo Nord mabola nyonso kena mboko bimpumbulu ya kimvuka FDLR samu na komanda makesa na sekteur ina yani meza bisati na bilumbu kekwisa makesa luelu tabanda kunonisa bimpumbulu ya bauti ya inti ya Rwanda na Nord Kivu.
Matundu mina ngeto nitu mabe tikela ndaba sangu na beto yake mingi na kukwe na Kivu Zulu yake linkangu ya nabi ndu na teritwa ya Masisi meka melemba na kupesa lusalusu mingi na kujisa makesa kena ndambuna ya fana kusimati nkangu ina ya meka tuka kufutu kila mabola na bau na nima ya kulutusa mwa bilumbu mingi na ndambu ya wali kale wapibati na kabamvita mutino mutino wafanake na kuluta na ndambu na insina beto kima yankaka kena kupesa bau pasi kaka makesa ina minduki na maboko kasike na kulataka bilele ya bwala baonde kena kubokuta mingi na kutalati bima na bau nyoso bake na kusalaka bake na kubaka kayo mingi na ntongo bake na kukwena kanazalu noela luzitu kabambi nkuni na beto Moizi Mutunga katuka kakusala nzeturu na ndamu na nabiondo inki ya kusimba
ya seleka mpangi konso na kutuba ya Moizi Mutunga ya Radio Kapigoma makesa hii na kele ya batayo ya nkama nana na kumi na tanu ya kevuandaka na lokalite ya Nyabiondo kuna bake lombaka na banfumu ya mabwala nyoso na kufukisa maji ya samu na kudisa makesa bantuadisi ya teritoire kebokuta samu na jambu ina mpamba ve mingi kati ya bantu boke lomba maji ya kezingaka na mpasi sambu bake lebaina mevutuka na sektor ya oso na nima ya kutina mvita na Nyabiondo ya meluta mvula mosi na kutuba ya mbuta duni ya mufano twadisi ya sektor ya oso na territoire ya Masisi kizunga ya makesa ketinda kamadia na makesa ya ndambuina na nima ya bilumbu makumi tano ya uina samu na kudia basodake kwenda lomba madia na nkangu bansangu meza bisa jakande na kilumbu ya zandu basodake tulaka babariere na nzila samu bantu ke kwenda teka bima na bao ya bilanga pesa bao bima ya nkaka na ndambu ya kizunga ya nana ya makesa bameza bisa nde na ngonda nyoso bake pesa kaba komanda ya ba unité mbongo ya futa basoda na bao sika mositi mbongo ya madia
na kufutuka na mbaza kisha sabit kena kulosa disu mingi yake inabola kimfume sina beto wapi ntangu nyoso bimvuka baleke kena kunwanina kena kunwana kabau na bau na sababu mekato kuluta ya vwanaka benda bika na yolo sud na kumina kalamu wapi bazulu ba alema bwele daka kimvuka musya ba royum ba nwanisaka ba salopar bima mingi ya bebaka kiteza bakaze nkama zoli na makumi tanu ya malafu ya wende pasuka kampamba vi minduki na bau ya mekumaka milangina sa mkibandu wa nina yau na yau ntwadisi ya kumina kalamu mbuta Jean-Claude Kadima kena kubokuta mingi na kadulu ya mkiduna sablandi ya kena kumona tidiboko abantulisi ya nkaka ya kena ndambuna beto landani na kizo zola mkuna beto nazek mkoku.
Souvent on les arrête.
Betoke kangaka bao mbala mingi kansi nti kumelombati na nima bilumbu sole bapulusi kutinda bao na parke yake bikisaka bao ya beto fwete yula ata mono yae yake tubila beno mono kele na ndemba mave mono kisala kisalo na mono mbote kukanga baleke yake tulaka mavuanga mingi kansi na nima baleke kepesaka mbongo sambu baba tisa bona boloko mbongo yango kika tukaka wapi sambu baleke yae kele bantukami yakele bantu yankaka yake pesa kaba mbongo.
Parce que ces jeunes gens là vraiment viennent de familles là qui n'ont pas vraiment de moyens.
Mpenda ndama ntodisi ya inzwa dende ya masonga kalamu mbuto Jose Liongo Bafala yake na kuzabisa tiba pulusu bwede daka bazuzi bao undeke na malokuwe sabu na kumanisa mavonga nyuso baleke kena kusalaka betu kena kubikala kaka na mambazuzi na kubokila jansegi shindani na mbanza kindu na kuzabisa betu inki mutinu bisalu na meba na kutambula mutinu na mefona kana
Vula mingi mene luta nzo ya masonga ya kindu vandaka na batari mingi ve bonzo banzo ya masonga ya bizunga ya kakaya ya nti na beto Kongo ya uina mfundusha mambu mingi vandaka salama ve samu ntaleba mfundisi vandaka pioti ya yonso vandaka sukinisa bisalu ya kulongoka batosie na diaka bantu vandaka kubanza ti pamfundisi kele sala ya una luzolo yambi samu bao kupesa bao mbongo na ntuali ya kuzenga mambu mpila bamfundisi sambanu ya mpamene ya ntika kisalu nazo ya masonga ya manema bantu yonso kele banza ti Tribunale na cour d'appel tatuba ya kaveti bamfundishi kele pioti bantu yonso kele banza ti ntangu ya iki salta salamaka na nswalu mingi katuka kindu manyema Jean Serge Shindani Radio Okapi
matono mingi na bedi nusu landa kabasangu na bedi betu kebika bena kulanda manaka na betu na Karine Ngalibaya